Радио К2 от мястото на събитието.
Пресконференция на председателя на БСП Корнелия Нинова от 14 март.
Благодаря ви, че сте тук. Както вече знаете, вчера ГЕРБ обявиха намерението си за промяна в закона за вероисповеданията. Да не се опрощават, а да се разсрочат задълженията на мюфтийството към държавата. За нас от начало и до край това е сделка между ГЕРБ, Обединени патриоти и ДПС, за да се спаси правителството. Второ, ако не беше БСП, това щеше да мине тихомълком. И никой да не разбере. Трето, предложиха промяната не защото чуват гласа на хората, защото се оплашиха от реакцията на хората. И четвърто, новото предложение е старото, но в друга, по-завуалирана форма. И сега по тези четири неща. Първо, ако не беше БСП, искам да припомня малко факти. През декември 2018 този въпрос го обсъждахме и гласувахме в парламента. Тогава бяхме против. И гласувахме, и говорихме против. Някой в държавата да разбра, че има проблем? Сега, БСП извън парламента, в миналия вторник, мисля, тук, пред вас, ние, първи заявихме какъв е проблема. И вече 8-ми ден всеки в държавата го коментира и има и някакъв резултат. Имам един риторичен въпрос. Къде БСП е по-силна? В парламента, в цялото, в общото, в говорилнята, където никой не чува нашата различна позиция, или извън парламента, когато поставя същия въпрос, по същия начин и виждате каква е реакцията. Въпросът е риторичен. Сега по другите факти. След като ние поставихме така нещата в миналия вторник и хората реагираха, се започна с гигантската манипулация. Това било въпрос на национална сигурност. Борисов си припомни личното си участие във възродителния процес. Мюфтийството заговори за Косово. Ако не се опростат дълговете, ще се радикализира обществото и БСП създава етническо напрежение. Питам ги сега. Като отмениха опрощаването, има ли опасност за национална сигурност? Радикализираме ли се? Ще има ли възродителен процес? Изведнъж този въпрос в устата на Цветанов вчера стана правен казус. Извода. Плашат ви хора. И не защото има етническо напрежение. И не защото политиците употребяваме темата. А защото с вашите пари, чрез вашите страхове, които ви всяват, си плащат оставането на власт на ДПС. И сега отново ви манипулират, че са ви чули гласа. Не са чули гласа, а просто се оплашиха от вас и затова се обръщам към всички. Имайте самочувствие и смелост, че от вас зависят нещата. Можете да промените не само едно решение на правителството. Можете да промените модела на управление и цялостния модел на прехода, ако си повярвате, че силата е у вас, хора, а тя е у вас. Следващо. Новото предложение. Защо смятаме, че е завуалираното старо? Спира принудителното изпълнение за тези задължения. Държавата няма да си ги търси, да ги събира. Спира събирането. Разсрочва ги задълженията. Но никой не казва за колко време, при какви условия. Ми едно разсрочване за 50 години, примерно, е де-факто едно скрито опрощаване. Искаме ясните условия, при които се разсрочват тези задължения. Министърът на финансите да излезе и да ги обяви. Не само, че до ден днешен шикалкавят и не казват колко са, но сега манипулират обществото и хвърлят прах в очите на хората. Ето, проблема е решен, ние ви чухме гласа, отстъпихме и ясно да се каже. Ще ги плащат 50, 20, колкото години, при какви условия и така нататък. Защото управляващите по този начин, освен страха, на който се позоваваха, внасят и разделение. И различно отношение към едни и същи въпроси в България. Ще ни представят ли график за разсрочване на плащанията на общинските болници, за да не фалират? Ще има ли график за разсрочване на задълженията на български граждани, които дължат пари на Топлофикация, на мобилни оператори или ЧСИ-тата ще ги напълзят веднага и ще ги нападнат да си събират парите не с лихвите, ами с 10 пъти лихвите отгоре? Как така? Към един проблем по един начин, към другия по друг начин. И последно, според нас, сделката продължава. Гарантирам ви, че това предложение на ГЕРБ ще бъде одобрено единодушно от Обединени патриоти и ДПС. Следете гласуването. Просто защото така е договорено. Уж нова сделка, но тя е старата под различна форма. Замазват очите на хората, за да просъществува възможно най-дълго новата тройна коалиция. ГЕРБ, ДПС, Обединени патриоти. Благодаря ви. Давам думата на Елена Йончева.
Добър ден, колеги. Става дума за концесията на летище София. Днес беше приета скандална поправка, поредна поправка на закона за концесиите. Според тази поправка на закона за концесията, концесионният договор няма да е недействителен, ако не отговаря на българското законодателство. Отпада точка 6 на параграф 17, който се казва: концесионният договор е недействителен, когато съдържанието на договора не съответства на минималното съдържание на концесионния договор, определени от този закон или противоречащи на други изисквания на този закон. Отпада тази точка 6. За първи път държавата е напълно уязвима и не може да защити своя интерес. И затова ние задаваме въпроса: предопределен ли е избора на концесионера? Защо е необходимо да се направи тази поправка, която прави държавата напълно уязвима? Ако е предопределен избора на концесионер, стоят ли турски интереси за тази фирма? Бих искал да ви припомня, че концесията беше спряна 2017 година по време на служебното правителство, именно защото според служебното правителство този закон не отговаря националната сигурност и застрашава националната сигурност. Благодаря ви.
Само да допълня, че има и още една клауза в новоприетия закон за изменение и допълнение на закона за концесиите, който връзва ръцете на бъдещи управляващи с различно схващане за националната сигурност и за собствеността. Имам предвид следното. Няколко пъти сме заявявали публично, че ако народът ни даде доверие да управляваме, ще прекратим тази концесия. За да се вържат ръцете за такива бъдещи действия в сегашните промени, заради това изречение, наше и това намерение, се вкарват промени, които затрудняват този процес. А именно, България ще трябва да плаща при едно такова бъдещо действие, дори и виновен по договора да е концесионер. Изрично се записва, че това ще трябва да се решава в арбитражен съд. Тоест, залагат се прегради към бъдещо прекратяване на концесията, което ни навежда на мисълта още веднъж, че е договорено всичко и че трябва да се поеме от сега ангажимент към бъдещия концесионер, че който и да дойде на власт, няма да му засегне интересите. Благодаря ви, заповядайте за въпроси, заповядайте.
Госпожо Нинова, искам да ви попитам. Казвате, от декември миналата година е този проблем. Защо трябваше да бъде записано в преходните и заключителните разпоредби това опрощаване на тези над 8 милиона, не се знае точно колко? Това не можеше да се уреди по друг начин. Защо в закона за вероисповеданията вие на преговори между управляващите и ДПС присъствали сте? Какъв е мотива? Защото сега с това разсрочване, доколкото разбирам, пак ще бъде записано в закона за вероисповеданието. Това не може ли да се, чрез данъчните закони, които съществуват, да се уреди това нещо между държавата и вероисповеданието съответно? Аз не съм икономист, може да бъркам, нали? Но... И втория ми въпрос е, Воля преди малко обявиха, че също напускат парламента. Вие знаете ли нещо, защо или вашия коментар по тази тема? Благодаря.
Не сме канени и не сме участвали в преговори по уточняване на текстовете в закона за вероисповеданията. Този процес течеше между ДПС и ГЕРБ и затова и закона е подписан от господин Цветанов и господин Карадая. Нямаме представа защо са избрали този подход. Права сте, това разсрочване би могло да се направи с подзаконов нормативен акт по решение на министъра на финансите, с акт на Министерство на финансите. Разсрочването. Упрощаването трябваше да е в закон. Но това са две различни процедури, които те сега предлагат. Нямам представа и никой от нас не е участвал в тези преговори, за да ви представим на вашето внимание детайли. Ние сме участвали в разговори с ръководството на Българската православна църква, където сме изслушали тяхното становище и това е участието ни в този процес. Там чухме тяхното отрицателно становище, то съвпада с нашето. Сега, що се отнася до Воля, също не са ни информирали, нямам представа защо напускат. Те сигурно са си казали мотивите. Вероятно, защото ще върват някакви разговори. Ние ги знаем тези движения напред-назад на Воля. Ту подкрепят правителството, ту са в опозиция. Дайте да изчакаме и да видим колко време ще продължи, ще има ли цена това излизане и евентуално връщане. Така че не искам да бързам да го коментираме, докато не видим фактите и да изчакаме малко. Заповядайте за други въпроси.
Доколкото знаем, закон за вероисповеданията е бил обсъждан на консултативен съвет за национална сигурност миналата, т.е. вече по-миналата година. 2017. Там какво точно се каза по тази тема? Беше ли засегната? Имаше ли предварителна информация, че закона няма да може да влезе в сила, ако има такива непокрити плащания? И знаете ли това предварително? Това е прав.
Нито закон за вероисповеданията е обсъждан на консултативен съвет, нито задължение на мюфтийството и опрощаването им. Беше обсъждана общата и принципна позиция, че трябва да намерим начин да спрем външното финансиране на вероисповедания в България, защото то би било заплаха за националната сигурност. Естествено, всички бяхме съгласни, че трябва да се запази националната сигурност, че външните финансирания са начин тя да се влияе и да намерим вариант. При президента закони не се обсъждат. Там беше решено, да, намерете в парламента вариант този въпрос да бъде решен, трябва да запазим националната сигурност, да спрем външните финансирания. И толкова. Оттам нататък започна изготвянето на законопроекта, в който БСП няма участие. От самото му начало до край, ние в самото изготвяне на текстове, на съдържание, просто не сме участвали. Благодаря. Други въпроси? Имаше там отзад. Има ли други въпроси? Да, заповядайте.
Дания Иванова, Нова телевизия. Госпожо Нинова, сутринта парламента уважи искането на господин Велков да бъде освободен. Вие знаете ли какви са мотивите и ще положи ли клетва следващия народен представител, който трябва да застане на неговото място?
Да, знам за това, разбира се. Славчо беше при мен. Естествено, първо с мен разговаря и с колегите от групата. Няма да навлизам в детали, защото проблема е личен и здравословен. Слави претърпя тежка операция, от която има последици за здравето му. Няма да ги коментирам публично, защото това е лична информация. Той, ако иска, нека да ви каже за какво става дума. Това е негово право, но не искам да коментирам здравословното състояние на колеги. Това е причината, това ми изтъкна. Аз знам за операцията, знам за всичко, разбира се. В течение сме на целия му процес на заболяването. И това е написал и в мотивите си. Казах му, че уважаваме неговото решение и той е в правото си да иска да си почива, тъй като здравословното му състояние е такова. Разбира се, ще си извървим пътя, който е по Конституция. След уважаването на неговата молба, вече знам, че в ЦИК са пристигнали необходимите документи.
Госпожо Нинова, добър ден, Стоян Тричков, България On Air. Казахте, че при президента Радев на консултативния съвет сте обсъждали евентуално някакви мерки да бъдат взети за ограничаване на това външно финансиране на вероисповеданията.
Точно така.
Сега, говорим за задълженията на мюфтийство, защото то е свързано с това финансиране. Но вие, ако сте против това да се опростят тези задължения, имате ли някакво друго предложение, което пък да бъде в тази посока да се противопостави на външното финансиране на вероисповеданията? Имали ли сте и обсъждали ли сте БСП конкретно предложение? Казахте, че без вас ДПС и ГЕРБ са говорили. Но има ли БСП конкретно предложение как да се ограничи външното финансиране?
Според мен не бива да ги свързвате двете. ограничаването на външното финансиране става чрез субсидията от държавата. И за това нямаме противоречия. И ние на първо четене, на първите разговори подкрепихме това. Държавата да дава субсидии на всички вероизповедания. Въпроса с опрощаването на дълговете изникна много по-късно и, както знаете вече от информацията, изнесена от стенограмата, е дошло по предложение на министъра на финансите Горанов. Тоест, не бива двете неща да се смесват в едно. Принципно да, държавата трябва да си поеме издръжката, за да няма външно финансиране. Но опрощаването на дългове е нещо съвсем друго и те го направиха по най-неправилния начин, с което всяка и това разделение и това напрежение в обществото. Има всякакви варианти. Имат имоти. Защо не направиха една целева сметка, в която да се преведат само за заплати? Пари целево, само за заплати, примерно. Има всякакви варианти. Когато не искаш да правиш сделка, за да останеш на власт. Когато искаш само да останеш на власт с тази сделка, намираш този начин. Благодаря ви. Приятен ден.
Само още един въпрос, госпожо Нинова. Само още един въпрос, извинявайте, просто аз изчаках колегата. При какви условия бихте се върнали в Народното събрание и ако не обмисляте това, подготвяте ли се за предизвикване на предсрочни парламентарни избори?
Ако изпълнят исканията ни за гарантиране на честни прозрачни избори.
Пресконференция на председателя на БСП Корнелия Нинова от 14 март.
Радио К2 от мястото на събитието.